Áhugi Bandaríkjaforseta í gegnum tíðina og kaupum á Grænlandi og norður-kóresku hermennir á vígvellinum í Úkraínu verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, þó einhverjum þykir hugmyndir Donalds Trump að kaupa Grænland undanlegar, þá hann ekki fyrsti Bandaríkjaforsetin sem að viðra þessa hugmynd. Við ætlum að kíkja í sögubækurnar í síðara hluta þáttarins og kynna okkur það allt saman.
En við byrjum á vígvellinu. Undir lok síðasta árs bárust fregnir að því að rússum hefði borist óvæntur liðsauki í stríðinu gegn Úkraínu. Norður-kóreskar hersveitir voru mættar á vígvellin. En eins og flest allt sem við kemur einræðisríkinu Norður-Kóreu eru hlutverk og þáttaka þessara hersveita sveipuð mikil í leynd.
Já, Ólöf Ragnarsdóttir rýndi í það sem þó er komið fram og ræddi við mann sem er margoft farið á vígvellin í Úkraínu. Mann sem er sömuleiðis góðkunningi þáttarins.
Þá eru öll komin á sinn stað. Lítil börn með blöðrur, áhærendur í stúku, tilbúnir með fána Norður-Kóreu og Rússlands. Fjölmiðlar með kamerurnar rúllandi. Og síðast en ekki síst hermennirnir. Þá vantar aldrei þegar mikið stendur til í Norður-Kóreu. Þeir standa grafkyrrir og bíða átekta. Stóra klukkan sem gnæfir yfir torginu slær 12. Og það er eins og við manninn mælt, heiðusgesturinn rennur í hlað. Ef einhver kann að taka á móti gestum, þá er það Kim Jong-un, einræðisherra Norður-Kóreu. Á miðju torginu eru risavaxnar brjóstmyndir af Kim sjálfum og Vladimir Putin, heiðusgesti og forseta Rússlands. Þetta var í júní í fyrra, fyrsta heimsókn Pútins til Norður-Kóreu síðan árið 2000.
Pútín kom færandi hendi og gaf Kim bíl af gerðinni Árus, samskonar og forsetabíl Pútín sjálfs og auðvitað var það prófa gripin.
En þeir Pútín og Kim gerðu fleira en að skiptast á að keyra glæsibíla. Skrifað var undir varnarsamning sem meðal annars felur í sér að ef ráðist á annað ríkið fáið það stuðning frá hinu. Og þetta ýtti vitaskuld undir ásakanir að Norður-Kórea útvegi rússum vopn í stríðinu í Úkraínu. En spólum nú aðeins áfram. 25. október 2024.
Leyniþjónusta Úkraínu hers fullyrðir að norður-kóreskir hermenn séu komnir til Kursk. Talið er að þeir verði komnir að víglínunni þegar á sunnudag.
Þetta hafa hvorki Rússland né Norður-Kórea vilja staðfesta. Og það er oft erfitt að vita hvað er satt og rétt í stríði. En rýnum aðeins í umfjöllun stóru miðlana út í heimi. Al-Jazeera 24. desember 2024.
Fregnir berast af því að þúsundir norður-kóreskra hermana séu meðal særðra og fallina á vígvellinum í Úkraínustríðinu. Stjórnvöld í Úkraínu, Suður-Kóreu og Bandaríkjunum hafa staðfest dauðsföll úr röðum norður-kóreskra hermana í Kursk í Rússlandi.
Kursk er landsvæði nærri landamærunum að Úkraínu, þar sem hersveitir Úkraínu gerðu leiftur sókn í ágúst í fyrra og tóku yfir rússneskt landsvæði. New York Times 22. janúar 2025. Mark Santora, annar tveggja sem er skrifaður fyrir fréttinni, fór að landamærum Rússlands og Úkraínu og ræddi þar við úkraínska hermenn.
Norður-kóresku hermennir sem berjast undir merkjum Rússlands fá útlötu svæði þar sem þeir eiga að leggja til atlögu. Þegar þeir sækja fram, kvika þeir hvergin í að hörfa. Þeir halda sínu striki, þráttur er þeir hlaupi inn í skotrið og svo kemur bara önnur bylgja hermana. Þeir eru vel þjálfaðir og hugrakkir. Þeim eru útvöguð skilriki sem láta lítu út fyrir að þeir séu frá söður hluta Síberíu. Það hafa komið upp ýmis konar vandamál. Allt frá því að útvega herklæði í nógu litlum stærðum til tungumála örðuleika. Það er eins og þeir hafi bara komið hingað til að deyja, segir Oleksi, foringi í Úkraínu her.
Í frétt New York Times kemur líka fram að það hafi tekið á tíma að læra inn á nýjungar, eins og til dæmis árásar dróna. Þeir hafi komið sér upp verklagi sem er þannig að einn er sendur fram til að finna út staðsetningu drónans svo hinir geti skotið hann niður.
Ri Sung-hyun knows how Kim's army thinks. He was one of them until 2019 when he ran across the demilitarized zone to freedom in South Korea.
Þetta úr frétt NBC, þar sem talað við menn sem hafa reynslu af því að vera í hernum í Norður Kóreu en flúðu þaðan yfir til Suður Kóreu.
Honestly, it's not easy to capture North Korean soldier.
Why is it not easy?
People captured they suicide themselves. They training like that.
Rui said all recruits learn a song about saving their last bullet for themselves.
Ri Seung-hyu segir það ekki auðvelt að taka hermenn frá Norður Kóreu til fanga. Þeir æfi sérstaklega viðbragð við því sem að svifta sig lífi. Þeir læri söng sem fjallar að geyma síðustu kúluna fyrir sjálfa sig. Annar fyrirverandi hermaður, Lee, segir átakanlegt að vita af því að fyrrum kollegar séu sendir út á vígvöll í fjarlægulandi sem fallbyssu fóður.
There is no voluntary option whether you go or not. It's a military order.
Aðbúnað hermana í Norður-Kóreu segir Lee að flestir séu látnir vinna í landbúnaði eða byggingariðnaði. Og hungur sé þeirra helsti óvinur.
Fúldu mógu, kamjadu mógu.
Grass, potatoes, even tree bark, he says.
You ate tree bark.
In North Korea, starving is the most common cause of death, he says. For soldiers, deploying to Russia would at least mean better food.
Grass, kartöblur, stundum trjáburkur það sem að Lee laði sér helst til munns. Hann segir að hungur sé algengasta dánarorsökin í Norður Kóreu. Fréttastofa Sky News talaði líka við ukrainska hermenn sem lýsa atferli norðurkóreumanna á vígvellinum. Þeirra frásögn rýmar við aðrar heimildir. Þeir eru sagðir agaðri en rússarnir, ákveðnir og líklega heilaþögnir. Þeir virðist ekki óttast neitt og hikja ekki við að svifta sér lífi í stað þess að láta ná sér. Einhver hafi heist öskra fyrir Kim Jong-un herforingja. Áður en hann skaut sig. Sky News greinir líka frá því að það virðist ekki mikil samhæfing milli rússneskra og norður kóreskra hersveita. En það skiljið þeir hvorir aðra illa eða bara alls ekki. Það hafa komið upp fleiri vandkvæði. Það reyndist til dæmis erfitt í byrjun að finna rússnesk herklæði sem voru nógu lítil til að passa á norður kóreum. Norður kóreski herinn eitt sá fjölmennasti í heimi, 1,2 miljónir hermana. Aðkoma hans að innrásastríði í Rússa hlýtur að geta talist stigumögnun, bara alveg eins og ef bandarískir hermenn færu til Úkraínu að berjast. Það alls óljóst hversu margir hafa verið sendir til Rússlands. Algengasta talan sem fleikt fram um 11.000 og bandarísk og úkraínsk stjórnvöld segja að ríflega þriðjungur þeirra hafi fallið að særst. Bandaríkin telja að fleiri séu á leiðinni á allra næstu vikum. En nú ætla ég að leita til kollega sem hefur farið á vígvöllin í Úkraínu og það oftar en einu sinni.
Ég er búinn að vera 11 sinnum í Úkraínu á þessum tæpu 3 árum og í samtals í 5 mánuði því að þetta ansi mikið ferðalag að komast til Úkraínu. Það engir flugvellir náttúrulega sem opnir.
Þetta Jón Björgvinsson, fréttamaður og fréttaritari okkar á RÚF. Hann hefur sem sagt farið 11 sinnum til Úkraínu frá því að rússar réðust þar inn 24. februar 2022. Og nú síðast var hann þar í desember. Hvað hefur þú heyrt ef eitthvað norðurkóresku hermennina sem að nú eru mættir á vígvöllin?
Já, það var tölvert talað það og hérna þeir voru þá að komast í fréttirnar að þeir væru hérna komnir á staðinn. Nú ég stend mér nú stundum að því að svona jafnt varandi þess að norðurkóreumenn og ýmsum vígvöllum að ímynda mér að þar sé einhver þraulskipulöð herkanska í gangi, þótt að blasi nú kannski ekki alveg í augnablikinu hvað þetta eigi að ganga, að einhver hljóti að hafa séð einhver tilgang í þessu öllu sama, þótt að ég sjá hann kannski ekki, en yfirleitt bara niðurstaðan svo að þetta stríðsbrölt hafi verið vannhugsa frá byrjun og eitthvað sem eru auðveldar að koma sér í en að koma sér út úr aftur.
Jón Björgvinsson fer ekki til Kýf að tala við ráðamenn þegar hann fer til Úkraínu, hann fer á vígvöllin, bókstaflega. Iðulega má heyra skotkvelli eða sprengjugný í bakgrunni.
Á meðan í stendir hafa tugir slíkra sprengja falli hérna í næsta nágrunni, þótt við séum í 40 km fjarlægð frá ísraelsku landamærunum.
Í áranna rás hefur Jón flutt okkur fréttir frá Sýrlandi, Sómalíu, Íran, Afganistan, Palestínu, Líbanon, Mali, svo fátt eitt sé nefnt. En aftur til Úkraínu.
Sú staðrinda þegar þetta er talað núna þá hefur ekki sést til þessara norðurkóreansku hermann á vígvellunum í Úkraínu. Já, hvað í þrjár vikur þá bara virðist sem sagt að þessi aðkoma þeirra hafi nú ekki verið sérlega vel úthugsuð í byrjun. Og þeir eru sem sagt hornir af víglunni í Kursk, það sem er voru að berjast, í bílaminstakosti. Kannski til að skipuleggja sig betur eða breyta því hvernig þið berjast eða bara til að bíða eftir auknum liðstyrk.
Akkurat, við vitum ekki hvort fleiri hermenn eru á leiðinni frá Norður-Kóreu eða ekki. En Jón telur að þeir hafi ekki haft afgerandi áhrif á gang stríðsins.
Þóttir hafi verið þarna á ferðinni í þúsundatali þá hefur þessi þáttaka þeir í átökunum og ekki breytt miklu að því virðist. Öðru en því að núna eru tvö ríki í Austur-Asíu komin inn í þetta stríð því líkt og máttu náttúrulega vera augljóst frá byrjun þá er suður-kóreanska leyniþjónustan komin í mikið samstarf við her Úkraínu og flestar tölur og upplýsingar sem við höfum aðkomu þessara norður-kóreansku hermana eru, þetta er allt komið frá suður-kóreumönnum.
Örstuttum Kóreuskaga, elstu minjar búsetu þar, eru frá því 500.000 árum fyrir Krist. En við ætlum að fara eins nær okkur í tíma. Árið 1910 er Kórea japönsk nýlenda. Japanir byggðu ýmislegt upp í landinu en yfir á þeirra voru líka harðneskjuleg og miðuðu að því að útrýma kóreskri menningu. Til dæmis var öllum gert að taka upp japönsk nöfn og japanska var eina tungumálið sem mátti kenna. Á þessum tíma flúði fjöldi kóreumanna til Kína. Þar á meðal fjölskylda Kim Il-sung sem átti eftir að verða fyrsti leiðtogi norður Kóreu. Árið 1945 þegar síðari heimstyrjöldinni var að ljúka var kóreuskaga skipt í tvennt, norður og suður. Norðurhlutin áhrifasvæði Sovjetríkjana sálugu og suðurhlutin hernámsvæði Bandaríkjana. Tveimur árum síðar ályktuðu Sameinuðu þjóðirnar að Kóreuskagi ætti að fá sjálfstæði og kjósa ætti ríkisstjórn í lýðræðislegri kosningu. Sovjetríkin féllust ekki á þetta og í staðinn var alþýðu lýðveldið Kórea stofnað í norðurhlutanum og Kim Il-sung leiðtogi í hennu kommúníska einræðisríki. 1950 réðst Norður-Kórea inn í Suður-Kóreu og úrvarð Kóreu stríðið. Meira en 2,5 milljón féllu í stríðinu. Samið var vopnahlé 1953. Hér er augljóslega verið að fara hratt yfir sögu en allar götur síðan hafa þessi nágrannaríki þróast á afar ólíkan hátt, sama hvernig og það er litið. Og erfitt að sjá fyrir sér að kóresku ríkin eigi nokkutíman eftir að sameinast. Og nú eru þessi tvö ríki þáttakendur í stríði í Evrópu. Hvorki Rússland né Norður-Kórea hefur staðfest þáttöku hermanna frá Norður-Kóreu og Jón Björgvinsson segir mikið kapp lagt á að þeim verði ekki náð lifandi.
Því þeim er skipað að skjóta særna félagi sína frekar en að láta taka sig eða láta taka félagi sína til fanga eða þeir springa sjálfa sig upp með handspringum. Það virðist vera þeirra skipun. Það var hann að daginn aðgerð, það sem úkraínskum sérsveitamönnum tókst hann á tveimur hermönnum Norður-Kóreu lifandi og það er í sjálfu sér efni heilan þátt.
Aðgerðin var meira en mánuð í undirbúningi og tókst svo loksins í síðasta mánuði. Á myndum frá úkraínskum stjórnvöldum má sjá tvo særða hermenn, annan meittan á kjálka og hinn á hendi. Samkvæmt Úkraínu her er annar þeirra fættur 1999. Og hinn 2005.
Þessir norður-kóreansku fangar, Þeir tala semst ekkit annað en kóreensku og því eru þeir yfirheyrð vera suður kóreumönnum og þessir sérsveitar hermenn úr 11. fylki þjóðarhers norður kóreu, þeir hljóta þjálfun sína í skói, í vöxtnum, fjallendum þarna á landamærum suður og norður kóreu og einhver til að komast yfir landamærin til suður kóreu, til ja, annarkvæmt skemmta verka eða oft eins og hefur nú komið fram til að ræna mönnum, oft er það bara norðurkóreinski flóttamenn eða liðhlaupar sem þeir eru að ná eftir yfir landamærin. En sem þetta ekki beint þjálfun sem reynist mjög farsæl og mjög mannskað á hérna, þessum beru sléttum Úkraínu, þessum Úkraínu er náttúrulega á heimavelli.
En nú er komið upp vandamál sem Jón segir að lítið hefur verið hugsað út í. Hvað á að gera við norðurkóresku stríðsfangana? Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur boðist til að skipta á þeim og úkraínskum stríðsföngum rúsa.
En þar sem hvorki rúsa nýr norðurkóreu menn hafa viðurkennt að þessir hermenn séu yfirleitt á vígvellinu, þá væri það viðurkennt tilvist þeirra og svo þessi hefur nú ekki verið svarað. Auk þess myndi norðurkóreanskur hermaður sem ólínaðist fyrir skipunum og lætur taka sig lifandi, hann ætti nú ekki 7 dagana að sæla. Við heim kominu til Pyongyang held ég og Suður Kórea. Aftur á móti hún telur, eins og við vitum alla Kóreu búa, hvort sem þeir eru í norðri að suðri pólitískt sína réttmætu þegna og því fengjum fangandi vitanlega góðar viðtökur í Suður Kóreu en það sama ætti ekki við vesalar fjölskyldu þeirra sem eftir sýta í Norður Kóreu. Þeirra framtíð væri náttúrulega ekki sérlega góð. Ef þeir enda í Suður Kóreu þessi hermenn.
Norður kórsku sveitirnar virðast vinna sjálfstætt og annan hátt en Rússlands er. Jón segir þá ágætlega vel búna af vopnum og búnaði.
En hins vegar sækja þeir fram ólíktu rússum, því að þess að rússarnir njóta mikil stórskotaliðs með skriðtrökum og fallbysum, en þessir norður kóreinsku hermenn virðast vera bara einir á báti, fá lítinn stuðning annara, og dreyma fram hvað 40-50 saman gegn vörnum Úkraínu hers. Og ef þeir ná svo ykkurum svona skotmörkum, þá hverfa þeir bara af vígvellinum og inn í næstu átök og láta svo rússina koma og taka og halda því sem hefur áunist. Þetta er svona það sem Úkraínu her segir okkur um þessi átök.
Nú hefur þú reynslega því að fjalla svona átök. Þegar þú ert á vígvellinum og ert að fá viðtöl svona við hermenn, trúir öllu sem þeir segja eða tekur því með fyrirvara sem geti verið einhvers konar áróður?
Já, þetta er alltaf stóra vandamáli. Hver ég á að trúa? Ég held að svona, ef það er kannski annað að tala við yfirmenn eða sjálfa hermennina. Ég held að hermenn sem eru á vígvellinum og eru að berjast þar og eru að koma á vígvellinu, þeirra frásagnir séu nú nokkuð svona samfærandi og réttar. En það er kannski annað þegar þú ert að tala við yfirmenn þeirra, þá eru þeir kannski að færa tölur í aukana. En ég held að sjálfur hermenni, þess vegna er mjög gott að komast í sambandi við sjálf á hermennina á vígvellinum, ég held að frásagnir þeirra séu nokkuð svona nálægt í staðreyndum.
Rússlandsher er almennt talin sá næst öflugast í heimi á eftir Bandaríkjaher. Af hverju þurfa rússar að leita til Norður Kóreu?
Ég held að það sé einfaldlega vegna þess að þeir þurfa liðstyrk. Það er orðið erfitt að fá fólk í þessa styrjöld og það hafa borist frétti frá Rússlandu það menn séu beitti valdi og semst ég hef verið í sambandi við vorum þarna inn á rættum við stríðsfanga í Úkraínu sem sitja nú í höndum Úkraínu hers og þar voru semst 20 slímir margir þeirra meðal sem hefðu fengið lofvörð að þeim myndu fá frelsi og þeir þyrfti ekki lengur að sýta af sér sína dóma ef þeir færu 2 eða 3 mánu í þetta stríð en sem sagt ári síðar voru þeir enn að berjast og voru handteknir og segjast vera mjög óanægðir með hversu að sem sagt þeir voru tældir á röngum forsendum inn í þetta stríðund og segjast ekkit hafa með þessi átök að gera og einn þeirra sagði jafnvel að hann skildi ekkit. Hann sagði enga tilgangi í þessu sem við rættum við þarna nýlega fyrir jól.
Samband Grænlands og Bandaríkjanna hefur verið talsvert í umræðinu eftir að Bandaríkjaforseti hefur flaggað verulegum áhuga á að festa kaup á Grænlandi. Við ætlum kannski ekki að innbrýna svo mikið á þá, staðreynd heldur að skoða söguna, sögu Grænlands og Bandaríkjanna.
Já, þessi saga nær nú langt aftur. Við lærum út að í sögubókunum að var Leifur Heppni sem hefur silt frá Grænlandi og fundið Ameríku.
Einmitt, þó auðvitað hvorki hann né Kristófer Kolumbus hafi fundið landið, þar bjó auðvitað fólk fyrir og hafi gert lengi. En það er rétt, sagan er býsna löng enda löndin landafræðilega nálægt hvort öðru. Og meðan mörgum þykja hugmyndi Trump sem að kaupa nágrannalandið út úr öllu korti, þá er hann ekki fyrsti bandaríkjaforsetinn til að vilja kaupa landið eins og við heyrum hér á eftir. Og kaupa á Íslandi komu þar meil að segja einnig til tals.
Já, við skulum fletta þessi sögubókunum og skoða samskipti Grænlands við Bandaríkin og Danmörku.
Íbúar Íslands er 70.000 en með hlýðsjón á beitilandi og ræktunarlöndum, dýrmætum námum, gjöfulum fiskimiðum og vassafli, gæti það með áframhaldandi þróun staði undir íbúafjölda yfir 1 milljón. Landið hefur verið mjög vanrækt af Danmörku, Íslendingar kvarta undan þessu og hlakka vongóðir til samstarfs við Bandaríkin.
Þetta er brot úr 72 blaðsina skýrslu til Williams H. Seward, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Skýrslan var skrifuð árið 1860 af námuverkfræðingnum Benjamin M. Pierce. Ástæða skýrslu skrifana var útþenslu stefna Bandaríkjastjórnar. Talsvert er sömuleiði skrifað Grænlandi þessu minnisblaði. En þó áhugi hafi verið til staðar á einhverjum stöðum voru hvorki Grænland nýja Ísland keift af bandaríkjamönnum í þessari umferð. En sama var ekki sagt önnur landsvæði. Þegar Abraham Lincoln bandaríkjaforseti var myrtur árið 1865 tók varaforsetin Andrew Johnson við embættinu. Og það var á hans vakt sem bandaríkjastjórn keifti Alaska af Rússum. Alaska varð formlega hluti af Bandaríkjunum árið 1867. Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands, segir okkur nú forsögu þeirra viðskipta.
Það var þannig að Rússar voru þegar farnir svona leggja drauga því að losa sig við Alaska fyrir borgarastríð, bandarska borgarastríð á, semst, á 7. áratug 19. aldar. Það er samninga viðraðir fjallu niður á meðan að þessu borgarastríði stóð. En svona fljótlega eftir að því loknu og eftir að eftir morðið á Lincoln að þá taka rússar upp þráðin aftur og þeir vilja losa sig við Alaska.
Guðmundur segir ýmsar ástæði fyrir því að rússar vildu ganga þessum viðskiptum.
Þeir voru meira svona líta inn á við og þeir voru hefðu meira áhuga á svona Kákasus svæðinu og það voru önnur svæði sem hefðu áhuga á og þeir töldu svona erfitt að verja Alaska og Alaska var svona, fannst þeim kannski frekar tengdist á svona útenslu bandaríkjana vestur á bóin á þessum sama tíma. Þannig að það gengir til samninga og þetta gekk frekar hratt fyrir sig. Það svona gekk svona ekki allt of vel að sannfæra bandarska þingi, það gekk þó að sannfæra þingi að kaupa Alaska. En það gekk heldur vera að fá þá til þess að borga fyrir það. Þannig að þetta svona, þetta tók svona 2 ár.
Alaska var í höfn, en eins og áður var getið komu kaup á Íslandi og Grænlandi sömu leiðist til tals. En var það þá aldrei annað en hugmynd?
Það er aldrei erfitt að segja, sko. Okkur finnst það svo fárulegt að hérna í okkar augum að vera svona kaupa og selja lönd. En í fyrsta lagi þá var Alaska keift og síðust svona kaup bandaríkjana á eru einmitt 1917 þegar að bandaríkjumenn kaupa af dönum Jómfrúareyjar.
Já, Jómfrúareyjar, eyjaklassi austan við Puerto Rico sem hefur gengið kaupum og sölum í gegnum tíðina. Eyjaklassin varð dönsk krúnunýlenda árið 1754 og kallaðist þá dönsku vesturindýr. Í kringum aldamótin þar síðustu urðu einhverjar þreifingar á milli Dana og annars vegar Bandaríkjana og hins vegar Þýskalands möguleg kaup á eyjunum. Í fyrri heimstyrjöldinni náðu Danir og Bandaríkjamenn saman viðskiptin og vestur Indíur urðu bandarísku jómfrúeyjar fyrir 25 milljónir bandaríkjadala. Hvatinn að samkomulaginu var ótti bandaríkjastjórnar við að þjóðverjar næðu eiginu á sitt vald. En hvati stjórnvalda í Danmörku, ótti þeirra við að þjóðverjar myndu hernema Danmörku og bandaríkjamenn þá í kjölfarið slá eign sinni á eyjarnar suðrænu. Svo þessi viðskipti og kaupin á Alaska áttu sér stað sitt hvori megin við síðustu aldamót.
Þannig að þessi hugmyndum að kaupa lönd, að hún var ekki að fáralega á þeim tíma eins og núna. Ég er ekki vissu með Ísland að þetta eru auðvitað mjög svona rasískir undirtónar þannig í þessu öllu saman að kaupa Grænland var í sjálfu sér engin frágangsök í augum manna á þessum tíma. Þarna bjöggu inuítar og þeir voru einfallega ekki taldir þess verðir að spurja þau yfirleitt hvað þeim fannst. Ísland var kannski svolítið öðruvísi og ég held að það er svo sem aldrei komið neitt til greina í sjálfu sér að dana hálfu að selja Ísland enda töldu þeir sig vendilega ekki geta gert það. Ekkit frekar heldur við gáttu selt Jótland eða eitthvað slíkt. Þetta eru lönd sem eru búið fólki sem að telst vera Evrópubúar og þannig lönd voru í hugum hana ekki seljanleg.
Það hafði líka áhrif að sögn Guðmundar að framan af þóttu kaupin á Alaska engin reyfarakaup. Ég reyndar ekki fyrir undir lok 19. aldar þegar það fór að finnast gull þar. Kaupin voru meira að segja kölluð Seward's Folly eða axarskaft utanríkisráðherrann Seward's. Mörgum þótti þetta peningasóun og vitleysa.
Þannig að svona þessi umræða fer aldrei almennilega stað og ég held að bara bandaríkjamenn hafi haft annað að hugsa á þessum tíma heldur en að vera endilega kaupa lönd.
Margt annað að hugsa, já, tvær heimstyrjaldir voru handan við hornið og í þeirri síðari komu bandaríkjamenn upp herstuð á Grænlandi.
Grænlendingar voru bara alls ekkert spurðir, þetta voru bara samkomulag milli Dana og bandaríkjamanna og meira segja þá fluttu Danir íbúana sem að byggu nála herstöðinni og fluttu á 100 km til norður og byggu það nýjan bæ fyrir þá. Þetta svona hefur verið einn af svona þessum veiku blettum í samskiptum Dana og Grænlendinga að Grænlendingum finnst eðlilega að samskipti Dana við sig hafi ekki verið jafnréttisgrundvelli og var það alveg greinlega ekki lengst af.
Við ætlum að skoða þetta flókna samband Danmerkur og Grænlands aðeins síðar en höldum okkur í bíli við áhuga bandaríkjamanna á Grænlandi. Herstöða komið þar upp og aðdragandinn og framkvæmdinn ekki ósvipuð og hér á landi. Nema sú staðreynd að Íslendingar voru hafðir með í ráðum, ólíkt Grænlendingum. Uppsetning herstöðvana bæði í stríðinu og eftir það hafði augljóst mikilvægi í augum bandaríkjastjórnar.
Grænland er mjög mikilvægt fyrir bandaríkin í svona hernaðlegu tilliti og hefur alltaf verið og verður það þetta mjög svo í kaldastríðinu. Þetta er kallað Giuk hliðið, það er sem sagt Grænland, Ísland og Bretland. Þetta er sem sagt raunverulega norður aðgangurinn að Rússlandi eða Sovjetríkjunum. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir bandaríkjamenn að var það í kaldastríðinu að svona hafa herstöður í þessum löndum til þess að fylgjast með.
Stríðinu líkur og kaldastríði tekur við. Harry Truman er forseti bandaríkjana og allt kapp lagt á að sína mátt sinn og megin gagnvart óvininum í austri. Og í því andrumslofti er á ný dregin á flot hugmyndinum að bandaríkjamenn kaupi Grænland.
Þannig að þeir vilja halda áfram af herstöður reynda bæði úr Íslandi og í Grænlandi. Þeir bjóðast nú ekki til að kaupa Ísland, en það Ísland var þá lýðveldi, en þeir bjóðast þess að taka yfir Grænland og þetta, þeir bjóðast sem dönum upp á þeirra á kosti, sko, og einna kostunni sem þeir vildu helst var raunlega að kaupa.
Hverju voru hinni tveir?
Hinni tveir voru annars vegar að sjá algjörlega, taka alveg yfir þá þetta hernaðar, má segja, yfir Grænland svona þessa hernaðar og varnar að verja Grænland og hins vegar að setja herstuðar og það er einlega það sem að síðan verður endalega niðurstaðan að þeir setja upp herstuð í það sem er kallað túluherstuðin. Pitufik er kallað núna og í nyrst í Grænlandi og þeir eru þar ennþá með herstuð.
Danska dagblaði Jyllandsposten kafaði í gögnum möguleg kaupin og byrtu í blaðinu árið 1991. Þar kemur meðal annars fram að kaupverð á Grænlandi átti að greiðast í gulli og verðmætið 100 miljónir dollara. Í gögnunum segir einnig að annar möguleikin hafi verið að Danir fengju landsvæði í Alaska í skiptum fyrir hluta Grænlands. En Guðmundur segir að þrátt fyrir áhuga Trúmans á Grænlandi hafi kauptilboð aldrei komist ekki langt.
Þetta fer aldrei neina sérstaklega mikla umræða því að Danir hafnir svo strax. En það er svona kannski ástæðan fyrir því að það er eiginlega tvennt sko í fyrsta lagið að þá er tíminn breyttur frá 1917. Það er ekki svona alveg eins að selja lönd árið 1946 eins og hafði verið 30 árum fyrr. En þó það kannski ekki síður það að Grænland hafði svona aðra tilfinningalega tengingu við Danmörku heldur en Jómfrúareyjarnar. Að Jómfrúareyjar eru bara fyrst og fremst líta á þær sem að fjallaga reyjar sem hægt var að græða. En Grænland hafði svona þessa norrænu tengingu í gegnum grænlendingasögu og gegnum þá þessa norrænu byggð. Þannig að það var svona hafði aðeins annan hljóm að hafa svona tengingu í Grænland heldur en Jómfrúður er.
En hvað með grænlendinga sjálfa? Eins og áður var getið voru grænlendingar ekkert hafðir með í ráðum þegar herstuð var reist þar í síðari heimstyrjöldinni. Sústaðrind bætist á langan lista grænlensku þjóðarinnar yfir umkvörtunarefni undir stjórn Dana.
Það er það sem að gera það verkum að þeir hafa ekkert algjörlega slegið þessar hugmyndir allar út af borðinu. Þeir svona eru alveg tilbúnir að svona vinna með þetta svona strategist að áhuga Trumps á að kaupa Grænland. Ekki það að þeir hafi endilega mikinn áhuga á að gangast undir Bandaríkin og benda á það til dæmis að Inuitar í Alaska hafi ekkit farið nýtt sérstaklega vel út úr þeim viðskiptum, hafa glata sinni menningu og sem að grænlendinga vilja ekki. Og ég er alveg samfyrir það að þeirra staða yrði ekki skárri undir Bandaríkjunum heldur en Dönum, en þeir vilja sjálfstæði og sjálfstæði kosta peninga og það er svona eiginlega svona það vandamál sem að grænlendingar hafa ekki almennilega leyst og þeir svona hafa áhuga á að skoða öllu spil sem að þeim eru rétt.
Já, grænlendingum finnst samskipti við Dani ekki hafa verið á jafnréttisgrundvelli í gegnum tíðina. Og það má líklega tína til alls konar rök máli þeirra til stuðnings. Næra nefna mál sem ratað hafa í fréttir að undanförnu, gömul mál og gömul sár sem eru grafin upp og Danir hafa loks viðurkennt að voru mistök. Heilbrigðismál í Grænlandi voru á forræði danska stjórnvalda fram til ársins 1992. Á þeirri vakt var getnaðarvarnalykkjum komið fyrir í þúsundum grænlenskra kvenna, oft án þeirra samþykkis. Formaður mannréttindaráðs Grænlands sagði í viðtali við Dagnýju Huldu Erlendsdóttur hér í Heimskviðum fyrir hálfu öðru ári að rannsaka þyrti hvort þessi mannréttindabrot ætti að skilgreina sem þjóðarmorð. Annað dæmi er hópur grænlenskra barna sem miðja síðustu öld var tekin frá foreldrum sínum og fluttur til Danmerkur til að ala þau upp við danska siði. Hugmyndin var að þau myndu snúa aftur og breiða út danska siði meðal grænlendinga. Flest barnana enduðu hins vegar á upptöku heimilum þegar heim var snúið og mörg þeirra báru aldrei sitt bar eftir þetta.
Það er auðvitað ýmislegt í þeirra samskiptum við Inuita og Grænlendinga eða Grænlendinga sem að er ekkit sérstaklega jákvætt og sem að Grænlendingar er ekkit sérstaklega, sem að Danir er ekkit sérstaklega stoltir af og Grænlendingar er ekki neitt sáttur við. Og svona þau sárindi hvernig þau verið að gera upp að það er eitt af þeim vandamálum sem hefur ekki verið leyst í þessu sambandi þeirra við Danir.
Og af því að við erum hér í sögunni, hvernig byrjaði þetta samband? Hvernig eignast Danir Grænland? Hér er Árni Snævar, blaðamaður og sagfræðingur.
Það er auðvitað miðað við árið 1721 þegar Hans Egede, norsk-danskur trúboði, kom til Grænlands. Minna á að á þeim tíma var Noregur hluti af dansk-norska ríkinu og erindi Egede var að fara til Grænlands og finna norræna menn sem að þá höfðu ekki hefði heyrst í þeim þá nokkrar aldir og óttin var að þeir væru villutrúarmenn, að þeir væru þarna fastir í pápísku. En það fundust engin norrænir menn eins og við öll vitum og þessi stað var hlutverki trúboðsins breytt í þá vera það eitt að kristna inúíta.
Þegar þessir norrænu menn fundust ekki, misti konungsríkið eiginlega áhuga á trúboðinu og því var gert að standa undir sér sjálft fjárhagslega.
Og það er þá gert með því að koma á algjöri verslunar einokun. Nú kynir kannski einhver að halda, skipti það einhverju máli, höfðu inúið að þetta er eitthvað valkvort sem var, jú þeir nefnilega höfðu það vegna þess að á þessum tíma, svona á 18. öld, þá voru dæmum alltaf 150 aðalega hvalveiðiskip erlend væru undanströndum Grænlands. Auðvitað hefðu þeir getað versla við þá einhver leiti og gerðu, en þeim var sem sagt bannað þetta Og þessi hugsun að trúboðið sem að verður síðan nýlendu stjórn eða stjórn Grænlands, það kallað koloní hreinlega á dansku, að hún ætti að standa undir sig sjálf, þessi hugsun hefur alltaf verið við líði, alveg að mestu kosti fram að síðari heimstyrjöldinni. Ekki nóg með að grænlendingum væri bannað að versla útlendinga, Grænland var reynlega einangrað. Það gekk svo langt að fram að síðari heimstyrjöldinni þurftu danskir blaðamenn sérstaka heimild til þess að fara til Grænlands. Allt þetta breytist þegar að Þjóðverjar leggja undir sig Danmörku 1940 skömmu síðar og það dálítið merkilegt og skipti máli í framhaldinu að þá koma bandaríkjamenn til sögunar þess að það fyrst konsúl og svo eru konum með hérna strandgæsluskip og 1941 þá gerir danski sendiherran Henry Kaufmann í Washington samning við bandaríkjamenn að þeir taki að sér varnir Grænlands.
Og Árni tekur undir orð Guðmundar hér að framan að þessi mikla athygli á Grænlandi núna sé að mörguleiti óheppileg fyrir Dani með söguna í farteskinu.
Þetta er gríðarlega óheppilegt fyrir Dani. Danir hafa í rauninni aldrei viðurkennt að Grænland hafi verið nýlenda og í þessu sambandi er á sérstaka ástæða til að nefna að Sameinuðu þjóðirnar eftir síðar heimstyrjöldina þegar Sameinuðu þjóðirnar eru stofnaðar og það kannski svolítið farið að fenna í spórin en eitt helsta hlutverk Sameinuðu þjóðanna var að taka fyrir málefni nýlendna. Danir eru kallaðir fyrir nefndin og þeir segja að ekki þetta nú einhver smá misskilningur til á ferðinu sko við eigum eitthvað nýlendur. En hvað með Grænland? Nei, það allt öðruvísi. Við erum góði við grænlendinga og svo framvegis. Þannig að þessi rök voru, þetta var alltaf erfið röksandafærsla og því lauk 1953 með því að Danir setja sér stjórnarskrá og í henni er Grænland einfaldlega innlimað.
Þegar málefni norðurslóða komust á dagskrá og mikilvægi Grænlands í þeim efnum varð mikið í umræðinni, kom það sömu leiðis illa við Dani, segir Árni.
Þeir höfðu nefnilega annars vegar verið alltaf verið að sannfæra grænlendingum að þeir skipti einhver máli. Að þeir væri bara byrði á danska ríkinu og væri bara svona útgjaldaliður sem að vera ansi óþægilegur. Þannig að þeir áttu náttu erfitt með að gera sér gildandi á norðurslóðu.
Aðspurður hvort athyglin sem nú beinist að Grænlandi sé vatna á millu sjálfstæðisbaráttu þeirra, segir Árni.
Það eru jú þannig að grænlendingar eru langsamlega flestir fylgjandi því að Grænland verði sjálfstætt. Spurningin er hvenær það gerist og í samningi Dana og grænlendinga frá 2000, sem tók gildi 2009 til 10, þá er gert það fyrir að Grænland getur þótti sjálfstætt en það verði þá að standa undir sér sjálft þar að segja núna er uppundur helmingur af ríkisútgjöldum kemur frá danska ríkinu. Það þarf þá eitthvað að gerast, grænlendingar eitthvað þurfa eitthvað fé. Vandamálið er að Danir hafa ekki fjárfest nokkuð skapanu út á Grænlandi. Það er ekki neitt malbygg annað staðinn bara í Núk og örfáum þéttbýlisstöðum. Og það eru engar hafnir til dæmis á Östur Grænlandi. Heima höfn danska flotans á Östur Grænlandi er getur hvar, Reykjavík. En allt þetta skiptir máli að því liti til að auðvitað geta grænlendingar ekki heldur var í Grænland. Hver nýðustan að öllu þessu verður er einnig þetta að segja, en ég held að peningarnir skipti þarna öllu máli. Þannig að það er engin ágreiningur þannig séð hvort Grænland eða sjálfstætt eða ekki.
En til að draga aðeins saman í lokin, má ekki líta á hugmyndir Donalds Trump kaupa á Grænlandi með tilvísun í söguna og forvera hans í starfi sem hefðu sambærilegan áhuga á þessu nágrannalandi. Hér Guðmundur Hálfdanarsson aftur.
Jú, það er í sjálfs er alveg hægt að líta á það að þessar hugmyndir hafa komið fram. Hann lítur mjög til McKinley sem svona sinns fyrirmyndar sem forseta sko, sem var forseti í Bandaríkjunum nálægt aldamótunum hann er sem sagt frá 1896 til 1901.
William McKinley var republikani og hafði nýverið hafið setna kjörtímabil sem forseti Bandaríkjana þegar hann var skotin til bana árið 1901.
Hann er mikill útenslu forseti, hann svona rekur mjög stífa útenslustefnu, hann Philip segjar Hawaii, Puerto Rico, hann er sem sagt í því að blása bandaríkin út. Þannig að það getur vel verið að hann sé með einhverja þannir hugmyndir en bara við lifum ekki á tímum að kynleis, við lifum á allt öðrum tímum þar sem að svona nýlendu stefnan er liðin undir lok og það er bara ekki endilega, einfallega ekki viðurkennt að ríki Evrópu eða Norður Ameríku getur bara einfallega farið heiminn og hýrt upp þau lönd sem við vilja bara síð svona það í krafti vopna og annars slíks. Þannig að það eru sem sögulegar, alveg sögulegar forsendur fyrir þessu en það er hins vegar mjög litlar samfélagslegar eða pólitíska forsendur fyrir þessum sögulegu forsendum núna í dag.
Og þessum nótum líkur þættinum í dag.
En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.